habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen arbaca ah 27-ka bisha December sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sidee ayuu noqon doonaa mustaqbalka marinka ay dagaaladu halakeeyeen ee Gaza.
You know, having the international community look for an administration that can provide the technocratic levels of governance, like health, education, but misses the entire point of the fact that Palestine.
Beesha caalamku waxay raadinaysaa maamul bixin kara adeegyada maamulka sida caafimaadka iyo waxbarashada, laakiin arintaasi waxay ka gedisan tahay qodobada ay Falastiiniyiintu rabaan oo ah helitaanka hoggaamiyeyaal sharci ah.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii madasha haweenka oo toddobaadkan ku aadan halabuurada ganacsi ee haweenka Koonfur Galbeed.
walaalka ganacsigan wali ka mid ahaa dharka la kariyo oo marna arday la baraw marna una mayl raay suugu geliyaan
malaba ka ganacsade bandhig daraar una suu biyaanin waliba ka bandhigay malab yaa bandhigii oo wadani ah oo la ku helaw Koonfur Galbeed oo meenaha maasha Allah faraash oo nadiifay ganacsade.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta u duulay Mexico isagoo rajo ka qaba in la dhimo qulqulka muhaajiriinta oo madaxxanuun siyaasadeed uu weyn ku noqday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xilli la galayo sanad doorasho. safarkan aan caadiga ahayn ee diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa si lama filaan ah loo qorsheeyay xilli xisbiga jamhuurigu uu ku cadaadinayo maamulka Biden inuu xakameeyo qulqulka muhaajiriinta, taasi oo shuruud u ah in Kongareesku uu meel mariyo mid ka mid ah ajendayaashiisa muhiimka ah oo ah taageerada Ukraine. ku dhawaad 10,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa maalin walba isku dayaya inay ka gudbaan xadka koonfurta Mareykanka, waana ku dhawaad 2 jibaar tiradii ay ahayd ka hor intii uusan dilaacin cudurka safmarka ah ee COVID-19. madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa Khamiisii khadka telefoonka kula hadlay Biden, kaasi oo ogolaaday inuu u diro Blinken iyo xogayaha amniga gudaha Alejandro Mayorkas oo ay weheliso sarkaalka socdaalka aqalka cad u qaabilsan Liz Sherwood Lendl. booliiska magaalada Kinshasa ee caasimadda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa Arbacada maanta ah ishortaagay banaanbax qorshaysnaa, kaasi oo loogu soo horjeeday doorashooyinkii dhawaan ka dhacay waddankan aan amnigiisu cagaha badan ku taagnayn ee ku yaalla bartamaha Afrika. booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay taageerayaasha siyaasiga mucaaradka ah ee Martin Fiuli, kuwaasi oo isku aruursaday afaafka hore ee xarunta xisbigiisa. wasiirka arrimaha gudaha ee Congo Peter Kasadi ayaa talaadadii sheegay in dowladdu ay mamnuucday mudaaharaadka isagoo ku sababay wax ugu yeeray ujeedkiisa oo ah in lagu waxyeeleeyo hannaanka doorashada. siyaasiyiinta ugu waaweyn mucaaradka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo oo ah dal sabool ah balse qani ku ah macdanta ayaa diiday codbixintii toddobaadkii hore, taasi oo ay hareeyeen dib u dhac iyo weliba wax isdabamarin baahsan. mucaaradka ayaa si dadka ku booriyay inay isugu soo baxaan agagaarka xarunta baarlamaanka ee magaalada Kinshasa ayna socod ku tagaan xarunta guddiga doorashooyinka qaran ee dalkaasi. ugu dambeynna, boqolaal arday jaamacadeed oo ku nool gobolka galbeedka Indonesia ayaa Arbacada maanta ah xoog waxay ku galeen xero ku meel gaar ah oo ay ku nool yihiin in ka badan 100 qaxooti Rohingya ah arintaasii oo qaxootiga ku qasabtay inay goobta ka baxaan talaabadan ayaa muujinaysa diidmadii ugu dambeysay ee laga hortagayo dadka laga tirada badan yahay ee Myanmar ee Indonesia u soo qaxay in ka badan 1500 oo qaxooti Rohingya ah ayaa gaaray xeebaha gobolka Aceh Indonesia tan iyo bartamihii bishii November arintaasi oo qaramada midoobay ay ku sheegtay inay tahay qulqulkii ugu weynaa muddo 8 sano ah qaar ka mid ah doonyihii ay wateen ayaa dadka deegaanku ay hor joogsadeen mararka qaarna badda ay dib ugu celiyeen ardaydan oo intooda badan xirnaa jaakado ay ku qoran yihiin calaamadaha u gaarka ah jaamacadaha ayaa galay dhismaha ay dawladdu ku shaqeyso oo ku yaalla caasimadda gobolka Banda Aceh kaasi oo ay ku sugnaayeen 730 qof oo qaxooti Rohingya ah ardayda ayaa dalbaday in dadkan la geeyo xafiiska socdaalka ee maxalliga ah si markaa kadib loo tarxiilo sida ay muujinayso muuqaal ee aragtay wakaaladda wararka AFP warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta markana qaybaha kale ee idaacadda halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah inkaga imaaneysa Washington warar iyo warbixin ayaa noo soo socda balse markan waxaan ku horeynaynaa Gaza kasoo dagaalada culus ee haatan ka socda marinka Gaza waxaa jira khilaaf xoogan oo u dhaxeeya maamulka Falastiiniyiinta iyo Israa'il kaasi oo ku saabsan mustaqbalka Gaza iyo cidda gacanta ku hayn doonta maamulka Falastiiniyiinta ayaa rajaynaya inuu la wareego talada marinka Gaza dagaalka kadib laakiin maamulka Israa'il ayaa arintaasi ku gacan saaray sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha VOA Lina Grissin oo ku sugan magaalada Qudus Xuseen Barre ayaa noo soo koobay
iyadoo ay sii kordhiyaan dagaalada u dhaxeeya Israa'il iyo Hamas ee Gaza ka socda tirada dhimashaduna ay sii kordhiso ayaa haddana beesha caalamku waxaa si isa soo taraysa labada dhinac ay ugu cadaadinayaan xabad joojin laakiin ma cadda cidda ugu dambeyntii la wareegi doonta maamulka Gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo qof kuwaas oo intooda badan ku noola faqri ka hor intaanu dagaalkuba bilaabin sida uu faahfaahinayo Makhaymar Abu Sacda oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Al-Azhar laanteeda Gaza
It doesn't seem to me that there is even consensus among the U.S., Israel, the region and Arab country that the international community...
Ima muqato in xita u jiro heshiis ka dhexeeya Mareykanka, Israel, dalalka Carabta ee gobolka iyo beesha caalamka oo ku saabsan waxa laga yeelay Gaza dagaalka kadib. Yaa maamuli doona Gaza?
With Gaza after the war, who's going to be ruling Gaza?
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko maamulka Falastiiniyiinta oo dib loo soo nooleeyay oo la wareegaya gacan ku haynta Gaza marka uu dagaalku dhamaado. Laakiin marka loo eego ra'yi ururin la sameeyay, 80% ilaa 90% Falastiiniyiintu waa diidan yihiin maamulka Falastiin ee Maxamuud Cabaas uu hoggaamiyo. Sababta ayaa ah dadka oo ku eedeynaya maamulkaasi musuqmaasuq iyo waxqabad la'aan ka jirta dhulka uu ka taliya ee daanta galbeed hase ahaatee qaar ka mid ah saraakiisha ururka BLO ee ka taliya daanta galbeed ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ku laabtaan Gaza 16 sano kadib markii Hamas ay talada kala wareegtay sida uu sharaxayo Xuseen Sheekh oo ah xogeyaha guud ee ururka xoreynta Falastiin ee BLO
أنا بلا تردد أقول طبعا من حق السلطة الفلسطينية ومن حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تعود إلى قطاع غزة وأنا رأي على موزمبيق أنا رأي على بلدي
وحاني وحق إن PLO أورك حرينة فلسطيني إيا مامك فلسطيني يكون نقضان مرنك غزة ما وحان آذي يا موزمبيق جوابت وامايا وحانو السعداء دل كيغا يدد كيغا حتى هدي أي بربرتو ومسؤولية ديدا laakiin waa inay jirtaa aragti siyaasadeed oo dhameystiran oo gobolka iyo caalamkaba laga taageersan yahay
walakin al-matlub an yakun dhalika fi itar ru'ya siyasiyya shamila mad'uma iqlimiyan wa dawliyan
falanka ayaasha falastiiniyiinta ayaa sheegaya in doorashadii u dambeysay ee baarlamaanka ay ahayd 17 sano ka hor loona baahan yahay hadda in falastiiniyiintu ay doortaan hoggaan tayo leh oo midayn kara sida ay tilmaamayso Tahani Mustafa oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha Falastiin kana tirsan ururka International Crisis Group
you're having the international community look for an administration that can provide the technocratic levels of governance, like health, education, but misses the entire point of the fact that Palestinians
want to be helitaanka hoggaamiyeyaal sharci ah waxay rabaan hoggaan u doodi kara iyaga ilaa heer diblomaasiyadeed. Taasina waa wax gabi ahaanba ka maqan wadahadalladan looga hadlayo mustaqbalka Gaza ee dagaalka kadib.
And that is something that is completely missing in these discussions about the day after.
Dowladda Masar ayaa dhawaan soo bandhigtay hindise nabadeed oo ka kooban saddex marxaladood oo ka bilaabmaya xabad joojin 2 toddobaad ah iyo sii deynta 40 qof oo Israa'iiliyiin ah oo la haysto. Kadibna la dhiso dowlad farsamo oo Falastiiniyiin ah si ay u qabato doorashooyin iyo ugu dambeyntii xabad joojin dhammaystiran oo lagu beddelo sii deynta dhammaan lahaystayaasha Israa'iil iyo xorriyadda maxaabiista Falastiiniyiinta iyo in Israa'iil gabi ahaanba ay ka baxdo Gaza. Soo jeedinta Masar ayaa waxaa diiday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku celceliyey inaan la aqbali karin. Qaar ka mid ah falanqeeyaasha Israa'iil ayaa sheegaya in hadafka laga leeyahay baabi'inta Hamas uu yahay mid aan xaqiiqo ahayn oo aan suurtagal ahayn, sida uu xusay Michael Milstein oo hore u ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka Israa'iil, haatanna bare ka ah jaamacadda Tel Aviv.
Hamas first of all is an idea before an organization, and Hamas won't be vanished even if
Hamas marka hore waa fikrad ee maahan urur kaliya. Hamas ma burburi doonto xitaa haddii kumanaan ka tirsan argagixisada Hamas iyo hoggaamiyaashooda siyaasadda lagu dilo dagaalka waxaa sii jiri doona 10,000 oo taageerayaal ah oo ku sugan Gaza iyo dabcan goobaha kale sida daanta galbeed.
Dozens of thousands of supporters in Gaza and of course in other arenas like the West Bank.
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku adkaysanaya in Hamas iyo maamulka Falastiin midkoodna aanu door ka ciyaari karin mustaqbalka Gaza, balse ma aanu dejin qorshe mustaqbalka deegaankaasi loogu talagalay mana cadda sida Gaza loo maamuli doono ama ay ugu dambeyntii loo jahayn doono marka dagaalku dhamaado.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Idaacadda VOA waxaa si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da F M T da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T da 99.1.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Rizala 1.2 Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 99.9 Radio Baydhabo 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star F M 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.1 iyo 98.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 F M, xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 F M.
Gordo dhegeystayaal, waxaa noo soo socda Shiinaha oo hanjabaado hor leh u diray Taiwan iyo sidoo kale wasiir Eedo Musuq isku casilay, balse haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama madasha haweenka oo toddobaad walba ama 2 toddobaad oo mar aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Barnaamijkan ayaana waxa uu ku saabsan yahay carwo dhowaan lagu qabtay magaalada Baydhabo oo lagu soo bandhigay ganacsiyo kala duwan oo dadka ka qayb galay ay ka mid ahaayeen haween la yimid halabuur ganacsi. Mowduuca toddobaadkan waxaana magaalada Baydhabo ku soo diyaariyay barnaamijka Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Hormar dhanka ganacsiyada yaryar ayaa ka jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo sanadihii ugu dambeeyayna aad u soo badanayeen xarumaha ganacsi ee magaalada laga hirgeliyay. Inta badan hal abuurka ganacsiyadan magaalada Baydhabo ku soo kordhay waxaa iska leh haweenka magaalada. Waxyaabo kala duwan ayay ka ganacsadaan haweenka, kuwaasoo isugu jira ganacsiyada casriga xilligan iyo waxyaabo gacantoodu ay ku farsameeyaan. Batuule Sheekh Xuseen Xaamud oo ka mid ah haweenka ka ganacsada dharka kariska ee gacanta lagu farsameeya ayaa V O A u sheegtay markii ay bilaabaysay ganacsigan sannado ka hor inay ku bilowday xarun yar, balse haatan uu horumar sameeyey ganacsigeeda xarumo kala duwan oo ganacsina ay ku leedahay magaalada Baydhabo.
Walaalna ka ganacsadaan wali ka mid ahaa dharka la kariyo oo marna arday la baraw, marna una meel raisoo ku geliyaan. Marka inta badan ma uu iyo alaab kale gadaan, laakiin walin badan dharka kariska walin ku yaabay maalintii madi hore garbasaar idiraac dadna ku gado leahay. Laakiin hadda alxamdulilah iyadan bilaheriyo ugu yaraan maalintii 60 daaqiiq, 70 daaqiiq, 80 daaqiiq ee maalintii kariye oo magaalada geliya. Marka alxamdulilah iyadan faylay sida oo hata meel lahay ganacsigan dareen faylay. Laakiin muhiimadda may buuhal abuur aan abuurdiyo oo in geedka degmada Baydhabo xamar dhar kariskii lan ku sheenay inay anna meel lahay bedela waana eed iyadan ka guuleysay. Ugu yaraan tukaamo oo tumo camal ah haysay in badan kalaan hata meel lahay in balan siiyay. Marka ganacsiga inta badan dhar karisku
waga ta dhawaan waxaad soo bandhigteen waxyaabo kala duwan ood adinka gacantiina aad ku samayseen. Waxyaabaha aad soo bandhigteen maxaa ka mid ahaa?
Bandhigii daraad un ha bandhigini waliba ku mid ahaayey dad badan ahaayeen ganacsi yar yar ahaayeen, qaar malaba sheeneen, qaar wali sheeneen mayla raayis saliidii oo suubiyeen oo yoon garanti ku suubiyeen, qaar may sheeneen catari sheeneen. Laakiin ana markaas gaar ahaan walaan meelijay mahay dharka la kariyo oo kumid ah go'yaal saliidan saaraw diracyaal iyo garbasaaryaal iyo mayla raayis sedsed oo garbasaare. Anay maskax ahaan anay fikir inay arintu mayla raay dhar karisku ana suubiyo macalin xamar ku lukooy. Haddana macalinkii xamar ku lukooy dadkii iswal iyo bar iyo shaqaalayinkii ilaa tuman qof oo shaqaale oo bilibeesa an siyaa walaa in karyaayan ruugan dilankii oo markii hor barina xamar abahay. Laakiin hadda dadkii oonaytay ana wala bari dadkaasa way buuha boqolkiiba boqol hata waluwada.
Waa garta marka dhaqdhaqaaqa ganacsiga marka aad fiiriso iyo hal abuurkan aad la imaatay waa sidee?
Wallaahi billaahi dhaqdhaqaaqa eeda aan faylay may ka faylayaha macnaha dadka hamagii baatigii oo belidka baatilay la ka qaaday hata boqolkiiba 90 dadkii wali qaadow naqdeen dharka la kariyo dhaqdhaqaaqshayna faylay. Maadaama madi hore aan hajiidi dadka markii diraci garbasaarka sidka ee la gadaay may lahay $7 la gadaay aniina $5 ka weeli dhaqdhaqaaqii eeda aan faylay. Marka ka ganacsanno
maxay ku jecel yihiin marka dadka dharka la kariyo?
Dadka dharka la kariyo may ka jeelin macnaha lambar naqshad isufado iyo lan kariya matalan dadku wali ahayn qaar naqshad oo way haysanaha sida hal nin kariyay. Marka wali ka jeelin naqshad al naqshad iyo fadaayanka ku helaaya.
Ganacsigii ugu horeeyay oo noociisa aad ka samaysana magaalada Baydhabo mise hore ganacsiga kale ayaad u soo samaysay?
Ganacsi inku horeeyay oo ana Baydhabo kasoo biyow in badan aanan ka fikiray in xamar la kumaarama walaalkii la fadaw oo dharkaas kariska ay wali hadda naftiye way ba hadda naftiye bilaaw fadaha ay shaambada silan kariyo iyo hadda alaabti ay ku leen lakoy in haddana shaambi isaabun kariyo fadaha hal abuur kale oo aan haddana maskantay ka dheediyo. Marka Baydhabo walaas inay ambaahanta ogaado
hadii aad tiin ganacsada yaryar yaa taakuleen ama garab heshaan?
Wallaahi ganacsigaana hadda way buu ahaa maadaama aanu ganacsi yar yarana hadda inta ka hor wali buu ahaa mayna saa'idaayay bangiyada hata way buu ahaa ku qayb galeen bangiyada ku qayb galeen hataa bandhiga ku qayb galeen haddana way leeyna saa'idaan inaysan may la raayisin lacag deema isan siina hata waliba neen fududaayay misiin fududaayayna leeyeen gabdho hadii atin hata damiin badan saasa maysiin ku fadaw.
Sidoo kale gabdhaha qoonyahanna ah ayaa Baydhabo ku soo kordhiyay ganacsiga online-ka waxayna sheegeen isbeddel iyo horumar dhanka ganacsiga inay dareemeen tan iyo markii ay la yimaadeen hal abuurkan ganacsiga.
Bismillaah, magacaygu Balaale Ruqaysha Cabdullaahi, aana milkiila carruur Runjinaad. Waxyaabaana ka ganacsado may buuxay sida dharka dumarka, qaybo sheeshal duwan iyo boorsooyin, kaba برنامج كون جناسي ميبي يدير كلي في ملكي إنك الصمر كن كوريتي أنا أونلاين كبلاوي لكن مركتان ب يدير كلي بدن في ملكي يوك الصمر كي أونلاين كلوك كذا أنا كلي إنك صورة كلي إني أنا حروان فرض مرك حرون تاسن وحياه لكي لك جذوس لركع بعيده يو كبرين بورسين وجيجمي سعدة
مدة قد بلادي جناسي كان خورمر إنت لا جايت كسمي سي
ما شاء الله هرمر فعلك السماية جناحسي أنت مددها أنا تكجرى مصرشان سنة عمله مركير أونلاين كجد جري حافدة كجد جري لكن هذا الحمد لله حروان ينفرون إن شاء الله من رجينا نحرون لما ذا نفرض مس حرون تانا تكجناحس داين بلاري مركا وحيا بذنا من لرايسو فايدة هرمرية كدري ما انتين هذا المدد جناحسي أنا كجرى الحمد لله
لوان بيد بشر ويني جناسي يا لغو قطي ما حد ويا رجنما أو أشر وين هاد كسكر رستين
الله ما شاء الله ويا رجنما فيلا فكر ذا عصب إن لقينا ولبطنا ميل رئيس هاكو كررسني عرمي بكم إذا هيدا كو برودكتشن ميل كبندك يا هو جناسي داين تبطنا ميل رئيس ميل هاكو قيد علي أو حياة كل ذو مشينا عرقاي ما شاء الله تاس كشخصي أهم يو كجناسي أهم مين لموقتيني هرمر ينجتو صوبتي مركين كوريتي وبرنامج نوع عني مقالة بيدو لكو قوضو وهاتنا جناسي كسافسن مركا ماي بدري ميني ميل رايسو فكرة بفضل أنا ميلسيتي أي أكو قاضي إساس أوكي لعني نجانس إن هايتي إني أنا بروديكسي أنا داتكو كذا وانا أنا داتك بردا ما شاء الله ما يركوري والبطن أي كردي دي جناسي وهلا برغة جناسي وقوم فرق البيت إيدي يدا ميلا رايسون كفاي دي سيدي من رجي إني فرصة أو كلاو جناسي أنا إي هلا بوري أنا لكوي دون
وقدم بنتي ما حاكي أن الدومر كأني كسو بطان جناسي دي يرير أي كسو كردية مقالة بايدة بو
والله سببتو لي مالي إني ميلا رايس شوينتي أونلاين كوال كستفو داي سنده دن بيها دو حياه انكو فلان ولي باي بلانتا كناحسي شئ ايو حرفضو شئ ايو هالأمور شئ ايو قد بيهاين انيو اتا اهلا دي انترنت قيبو ششل دون مركا والله ولي ركورة ميل رايس و هرمر فيلو او ميل رايس اوين كسامي هايان واي انيو كناحسي شو او سان كورر مدك الهوب انا كدرس برنامجكم او هدى صوت وست innovation hub ee aqoon qaabi oo bandhig hal abuur koonfur galbeed waxyaabaha haweenka in iyo xirfadii oo bandhigan oo fudayd ee may hayte urur oo may bajare Southwest Women in Business Lero oo ururka networking uu sameeyo plant oo kunool deegaanada koonfur galbeed oo ganacsada yar yar iyo kuwa qarsho oo xarumo leh oo iska xir ganacsi in sameeyo marka madalan waxyaabaha fudayd oo in haween badan saas walaan bandhigan meer kore ururkaasi ku mideysan yihiin waay ururkaasna may batu saalinay dhamaan ganacsada koonfur galbeed ee haweenka marka may ba dareemayna in meel rais oo hormar badan iyo soo bandhigis badan xirfado shil duwan in meel rais qayb ku ay isku xirnaasha oo ururka Southwest Women in Business taasna fudayd in meel rais haweenka iyo naqadan haano xirfadoosho waqtiidan ka dambeeyay hubandiga
waxyaabaha weynka ay ka ganacsadaan waxaa kamid ah malabka oo si aad ah loo kala gato malabka magaalada Baydhabo waxaa loo qaadaa gobolada dalka oo loo iibgeeyo muslima aadan waxay kamid tahay haweenka ganacsada magaalada Baydhabo waxay aan ku tahay ka ganacsiga malabka muslima ayaa shirweynahay ganacsiga koonfur galbeed ee horanta todobaadkan ka dhacay magaalada Baydhabo waxay ku soo bandhigtay wax soo saarkeeda malabka shinnida waxaan ka wareystay ka ganacsiga malabka
malabka ka ganacsade bandhig daraad una soo biyaanay nolol baa ka bandhigay malab yaa ka bandhigay oo wadani ah oo la ku helo koonfur galbeed oo meenaha maasha Allah farash oo nadiifay ka ganacsade
waqti marka malabka aad ka ganacsato halkay ka keenta
wali ku sheenayeen tuulooyinkan oo boqol hooseeras ibay hooseeras ku sheenay magaalada dhexdeeda ku sheenay tuulooyinka ku sheenay baawr yar yar lahayn saare bayla rais macaamil kala tuulooyinka lahayn ku dareen
waqti marka hal abuurkan malabka aad ka ganacsanayso sideed marka hal abuurkan ku sameysay
abuurka aan waxa sameeyay ee abaabuga shinnida meel ay dhaqaale jiray guriga aanu yara jirtay meel ka tababar qaaday si saacidi ma sha Allah waan ka faa'iidi wali badadaayada muddo oo ku roogtay ishan sanadku ku hor ee iyaga gadahay malabkan oo ma sha Allah waan ka faa'iidi kaliyanti badna ka laha dalkii dibadda lan doofay malabkay
waa taa in muslimu ma warta hormar dhinaca ganacsiga inaad ka sameeyneysid malabka
ha zaid ana asiga hormar iyo mel raay sameeyahay ee waa ba ka dhaxnooladay markaa waa la qabsaday bu maadaama ee dibido iyo dalkii hariir la laha ee malabkana malab nadiif ah iyo lambogadi ee bay wali ban roonyo malab ka sab oo kitaabada Ilaahay sheegeen ee aloolada ka saabsanida man daawadani ee kitaaba laga sheegay malabku may ku dheerada korolanki ba oo barad isticmaalshay musiiba ka haysa
ma jira marka ganacsigaaga dad ku xiran oo magaalada Baydhabo meel ka baxsan ee kaaga soo dalbada
ha zaid wali ba kuma laha muqdisho oo kale kuma dhe xajka markii lan baho wali balandhoosi meelaha xajka milaha ee saudi arabiya lan qaade wali lan qaade nairobi lan qaade mandheera oo kale lan qaade wali kale ta gobolada bokol iba ilaa usuba malabkii halka go'e wal oo ka gade ee eeda mashaallaanka bogdi ganacsi feelo
ugu dambeyntii marka haweenka ganacsiga ee magaalada Baydhabo maadaama aad ka mid tahay maxaad ku boorinaysaa ee ganacsada kale haweenka ee magaalada Baydhabo ku dhaqan
wallahi horta ganacsiga may buu rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam ando ay barxaysiin in may buuri lahay oo ka dhiri gali lahayga waanka ganacsadan guriyaasho dhaxdi oo ka ganacsada koran satay oo kale aad meel raayis guriga isku dhaqday ma sha Allah waan shaqaysade haweenka qoli banka baagay oo koonfur galbeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo qolinka baagay iniyo shaqaysada nafti oo dhiri galiyan gaar ahaan koonfur galbeed iniyo guriyaha ka jiran hata shaqaysada koran guri la inay la ku baahmo ee adoo habatin shaqaysada kortado ku jirtan shaqaysada kort wali balaha anti tuugsada lahaydana masgacan horsada lahaydana shaqaysada laha
Baydhabo oo horumar badan sameeyneysi 10 sano ay ugu dambeeyay ayaa waxyaabaha aad ku ugu soo kordhay waxa kamida ganacsiga kala duwan oo hal abuurkooda iska leeyihiin haweenka magaalada Baydhabo ganacsiyadan ay Baydhabo ka hirgeliyeen haweenka magaalada ayaa shaqo abuur waxa ka helay dhalinyaro badan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
aad buu maatsan yahay Mukhtar Maxamed Atoosh oo barnaamijkaasi madasha haweenka magaalada Baydhabo noogu soo diyaariyay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana dhigseel waxaan ku nasanayna heestan halka dhigisiyaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Goor dhow waxaa inoo soo socda wasiirka arrimaha dibadda ee Zambia oo xilki iska cazilay Eedo Musuq Awgeed. Waxaad kaloo maqli doontaan ugu yaraan qof ku dhintay hubiyaal oo lagu garaacay maanta qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo xubintii dooda gaaban, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa maanta u duulay dalka Mexico isagoo rajo ka qaba in la dhimo qulqulka muhaajiriinta oo madaxxanuun siyaasadeed oo weyn ku ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo maamulkiisa xilli la galayo sanad guurada ama sanad doorasho. Safarkan aan caadiga ahayn ee diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa si lama filaan ah loo qorsheeyay xilli xisbiga jamhuurigu uu ku cadaadinayo Biden inuu xakameeyo qulqulka muhaajiriinta, taasi oo shuruud u ah in Kongreeska Mareykanka oo jamhuurigu xukumaan uu meel mariyo mid ka mid ah ajendayaasha ugu muhiimsan Biden oo ah taageerada Ukraine. Ku dhawaad 10,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa maalin walba isku dayaya inay ka gudbaan xadka koonfureed ee Mareykanka, waana ku dhawaad 2 jibaar tiradii ay ahayd ka hor intii uusan dilaacin cudurka safmarka ah ee COVID-19. Madaxweynaha Mareykanka waa madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa Khamiistii khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Biden, waxaana uu ogolaaday in Blinken iyo xogeyaha amniga gudaha Alejandro Mayorkas iyo sarkaalka aqalka cad u qaabilsan arrimaha socdaalka ay booqasho ku tagaan Mexico. Boqolaal arday jaamacadeed oo ku nool gobolka galbeedka Indonesia ayaa arbacada maanta ah xoog ku galay xero ku meel gaar ah oo ay ku nool yihiin in ka badan 100 qaxooti Rohingya ah, arrintaasi oo qaxootiga ku qasabtay inay goobta ka baxaan. Talaabadan ayaa muujinaysa diidmadii ugu dambeysay ee lagala hortagayo dadka laga tirada badan yahay ee Myanmar ee Indonesia u qaxay. In ka badan 1,500 oo qaxooti Rohingya ah ayaa gaaray xeebaha gobolka Aceh ee Indonesia tan iyo bartamihii bishii November, arrintaasi oo qaramada midoobay ay ku sheegtay in ay tahay qulqulkii ugu weynaa muddo 8 sano ah. Ugu dambeyna, booliiska magaalada Kinshasa ee caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa arbacada maanta ah waxay surtaageen banaanbax qorshaysnaakaasi oo loogu soo horjeeday doorashooyinkii dhowaan ka dhacay waddankan aan amnigiisu cagaha badan ku taagnayn ee ku yaala bartamaha Afrika. Booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay taageerayaasha siyaasiga mucaaradka ah ee Martin Fayulu, kuwaasi oo isku aruursaday afaafka hore ee xarunta xisbigiisa. Wasiirka arrimaha gudaha ee Congo, Peter Kazadi, ayaa talaadadii sheegay in dowladdu ay mamnuucday mudaharaadkaasi inuu qabsoomo, waxaana uu ku sababeeyey in laga leeyahay ujeeddo lagu waxyeelaynayo hannaanka doorashada. Siyaasiyiinta ugu waaweyn mucaaradka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxa ay diideen diidmadaasi ka timid dowladda, iyagoo ugu baaqay dadku inay isugu soo baxaan banaanbax ka bilaabanayo bartamaha magaalada Kinshasa ayna ku tagayaan xarunta guddiga doorashooyinka ee dalkaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal, waanaga intaa markana qaybaha karsan idaacadda. Warar markaasina dhageystayaal waxa idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga maqleysan Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Zambia Stanley Kakubu ayaa si lama filaan ah isku casilay shalay sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi saacado kadib markii ay soo baxeen warar lagu faafiyay baraha bulshada oo sheegay in eedeymo ah inuu macaamil dhexmaray ganacsade u dhashay dalka Shiinaha. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa noo haya Ibrahim Xasan Garabey Daanduray.
Kakubu ahaa wasiirka arrimaha dibadda tan iyo September 2022 ayaa warqad uu soo diray ku sheegay inuu shaqada uga tagay sabab la xiriira dacwooyin isdhaafsi ganacsi. Gorsi horeysa muuqaal muujinaya laba qof oo tirinaya lacag cadaan ah oo miis dul saaran ayaa si degdeg ah loogu faafiyay baraha bulshada ee Zambia. Sawirka warqad gacan ku qoran oo seexan oo ay ku taariikhaysan tahay 8 bisha July sanadkii 2022 ayaa sidoo kale telegeliyay baraha bulshada. Qoraalkaasi oo lagu magacaabay shirkad Shiineysa oo macdan qudis ah iyo weliba shirkad macdan qudis ah oo laga leeyahay dalkaasi Zambia, waxaana lagu sheegay inay isdhaafsadeen $100,000. Inkasta oo magacyada Kakubu iyo Mr. Zeng ay ku qoraayeen qoraalka, haddana isla markiiba suurtagal ma ahayn in si faahfaahsan loo xaqiijiyo. Madaxweyne Hakainde Hichilema ayaa aqbalay iscasilaada Kakubu sida lagu sheegay bayaan rasmiga. Madaxweynuhu ma uusan sheegin sababta keentay iscasilaada, balse wuxuu qirayaa shaqada iyo hoggaanka ammaanta leh ee Kakubu ee xukuumadda. Kakubu oo 48 jir ah ayaa si degdeg ah ku dhawaaqay iscasilaadiisa kadib waxa uu shaaciyay warqad gaar ah arrinta ka socota baraha bulshada awgeed oo lagu eedeynayo macaamil ganacsi oo dhex maray meherad gaar ah oo qoyskayga ah buu yiri, iyo lamaanaheena ganacsi oo aan weli xiriir wanaagsan leenahay. Kakubu ayaa wuxuu yiri go'aankani waa mid lagu xaqiijinayo in dowladdeena aysan ka mashquulin si wadida xal u raadinta horumarinta nolosha dadkeena. Kakubu ayaan lala xiriiri karin in uu faallo intaasi dheer ka bixiyo iscasilaadiisa iyo muuqaalkaba. Shirkadaha Shiinaha ayaa si weyn ugu lug leh warshadaha macdan qudista ee Zambia oo ah laf dhabarka dhaqaalaha ee dalkaasi oo ku yaala Afrika dhinaceeda koonfureed, iyadoo Shiinuhuna uu yahay lisu degaha ugu weyn ee naxaasta Zambia. Kakubu oo xubin ka ahaa baarlamaanka tan iyo sanadkii 2016 ayaa sheegay in uu daacad u ahaan doono dowladda. War saxaafadeed madaxweynaha ayaa waxaa lagu sheegay in uu ka codsanayo wasiirkii hore in uu sii wado inuu si hufan ugu adeego xilkiisa xil dhabaanimo. Safaaradda Shiinaha ayaa sheegtay in sanadkii 2022 in ka badan 600 oo ganacsi oo Shiineys ah ay ku maalgeliyeen Zambia in ka badan $3 billion. Shiinaha ayaa sidoo kale kaalin weyn wuxuu ka qaatay dadaalada caalamiga ah ee dib u habeynta deymaha dibadda looga leeyahay Zambia. Zambia ayaa iska bixin weyday deyntii lagu lahaa sanadkii 2020, iyadoo dhibaatada COVID-ka ay markaasi sii korortay.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Wararkaasi warbixinadaasi waxaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana Muqdisho, ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay hoobiye saaka ku dhacay guri ku yaala degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho sida ay sheegeen goob joogayaal. Qofka dhintay ayaa la sheegay inay ahayd haweeney rayid ah. Jamaal Axmed Cismaan ayaa sida ay wax u dhaceen ka wareystay Cabdiqani Xasan Xaashi oo ka mid ah dadka diriska la ah guriga uu hoobiyuhu ku dhacay.
Saakii abaaro markay ahayd 11:15 waa xilligii salaada subax laga soo baxay, ayaa hubiyaal u maqalay weliba aanay iskuri adiga iido ku dhawaad 3 ayuu hoogiyihii kuwaad dabaqiisa xoogaraa aan maqlay kusoo dhacay. Gurigaasi waxaa degneyd waa hooyo iyo gabadheedii. Hooyadii ayaa ku geeriyoosi meeshaasi uu hoogiyuhu ku dhacay. Qolka weliba si gaar ah ayada ay jiiftay, weliba xilligii salaada subax ee ku tukatay وليس سجايدي هي كشف إذا إنتاس استقرار هي شيء وتسويه سنة شيء ناس هيكونوا بعده.
مركا ما هو بيها كل جيد أيوة حي اللي يجي.
والله جماله قرر هسا كل جيد ما تشوفين على جوبي كبر أيضا الشيء وتذكر على جوبي قرر هو قرر في اللغة قلت أيضا وقيدة مامو دقان تحري أيهو بيها مركو رو قصوة دعاي قولوا أحوش أحا قولوا دقاح أح قولوا جيدة موسى نهان ساميكي سنجل ميجي سنقع أحا وحيان لك لي أوقفك لغو وحيان لغو قاسي ما بجرته وقيدة سكرية أي أفركي قد دعاي غيوفر أطلان الجركي إذا كم إذا لا يهون حريستان
مركا حالدو سلابين نقطي مركا حلي قاسي ضدك أي قارنة جيفين قارنة أي مركا سلادة دكانيين in madaafiic ay ku soo dhacaan agaarka adna aad goobta ka gudbid bal sharaxaad guud ka bixi
wallahi jamaalo xaaladaasi waa xaalad aad u akiran oo dareemaysid xilli salaadisa wax laga soo baxay dadkii qaar ay hurdayaan misana hubiyaal ay soo dhacayaan waxa dareemaysa argagax xoogan ayaa ku abuurmay shakhsi waliba aniga shakhsiyan argagax gooni ayaa igu abuurmay oo ahay sababtoo ah meesha uu biyaha ku soo dhacay wax yar ayuu ii jiray aan ku qiyaasayo ilaa iyo 30 kilaab ku dhawaada marka waana dareemaysaa degmada hadda aan deganahay aniga shaqsiyan waa degmo aad maxaa jiraa guryihii uu isaga badan yahay fiilooyin inkastoo waayaha dambe dabayo fara badan laga dhisay marka culayska intaas leeg aniga shaqsiyan xataa waxaan dareemay in ilmihii xataa aan la ordo aan dabaq inaan geeyo aan ku shigtay balse dhibaatada markay dhacday gaarkii dadkii koowaad u ortay oo guriga galaan ka mid ahaa
waa taa allah naxariistay maamada dhimatay ma ahayd qof aad garanaysay haddii aad garanaysay maxaad nagu sheegi karaysaa ma qoys noocee bay ahaayeen
wallahi jamaalo maamadu waa guriga inkastoo ay darisku ay aad noogu cusbayd oo xilliyo dambe adiga ku dhawaad 2 sano nala degnay waa qof iska afgaaban isana ahludiin ah dirishkuna ay aad ay u qadariyaan majaajidada dirishkana la xataa sometimes mararka qaar geen jirtay wixii tabarucaad markaasi ayada xaqeeda ah
kaasina wuxuu ahaa Cabdiqani Xasan Xaashi oo warramayay Jamaal Axmed Cismaan markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
galada muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto hadaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka cilmi-baarista Soomaaliyeed Dr. Shafiic Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici
Xasan Kaaf aad ayaa u mahadsan tahay adigii baada VOA waa salaama marka koowaad iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka ka qayb galay dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada jaamacadahaasna dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyay burburkii dalka oo koor waxaa jira hal jaamacad oo kaliya jaamacadihiina waxa ay naqdeen intooda badan waa private ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaan meeto business oo aniga ganacsiga aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyay oo xataa marka aad fiiriso wadamada dariska anaga ayaa ka jaamacado badan marka si guud ama si gaar ah waxaan doodeyda ku saleeyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarane dabcan weli lama gaarin siyaabo badan oo aanayna
haye Xasan Mudane
Xasan Kaafi waa maasan tahay diktoorka asagana aad uga mahadcelinaa horta meelo badan oo diktoorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqa u soo geli karaan لكن مركز تماد دنكا تيادة ودود قود ولي تاغن واي ايادة دولة دالاقة ربع وزارة وحبرشاد اينا يساميسو وحيوان لوكال حلو جامعة لكن الدونك مركز فيريس هذا مراكن كلفتك دونك فيريس جامعة هو بدان اكويا لدونك مركز سوق وفرين هاي جامعة هو فرمان فايدونك اي هل عيان عرضادة جامعة سكولة دا كسوة قامن جبن عيو هدي مر جامعة هو اي بدين قفو قوه استا كالدور شوين بدان اما اوبشن سوحي داين وهلي كرا هدي جامعة داني اكو اتكاتو وحو دوران كرا جامعة كلا عرضادة غار مركز فيريس والا سعطا ودنك نغاليس هادو دفنت اوه سيا أرد بدن وحاجرة دقالهن أن أودن كرن جامعةها طبعا كجامعة ذو قصر وودن كان أن آذي كرن لكن وحي هلي كرن إتو جرق جوي لهاين أما أي وحبرشة كقوسن لهاين أما هذا بالشدة دفعتك النقل لهاين وحي هلي كرن جامعة كله أو أي آذي كرن جامعة ذه إني بتان أو سوق فرمو أو لترتمو أو ترتن يلاولن وكنح بلال جامعة ذه جذه هذا أو كوح جارة مشان لو حرن وسود وينه
دكتور شافعي محي كوه بانت هاي إن السوق هو ترى الجامعة
waxaan ku soo weynaa door arimood wa marka koowaad ee hadii jaamacadaha ay tirakabtaan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ila ay heer master ila PhD heysta ee macallimiinta way kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ee jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxa ognaa hadda marka qaar kood wadanka ka dhacdo in macallin degree heysto oo arday degree heysto oo wax u dhigo marka laba qof oo isku aqoon ah inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kala ku soo geeynaa jaamacadihii dhaqaale ku filan ma heli karaan maxay leey in saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay hadii suuq la furo ardayda meelo kale aad laakiin arday kooban jaamacad hesho 100 arday 100 ka arday macallimiinta ma lacag laga siinaa in campus facilities ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacad laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 meter oo loogu tala galo hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma aha waxa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 2000 la maray intaas waxa dheer oo nii kara marka aan fiiriso waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto oo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa ka um Soomaali waxa ka soo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ah tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualify kishin kala baahni aan gaarsi sanin
Hassan Shafi'i waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaa ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jiray marka istaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadanka ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate iskuulada ka soo baxay inay jaasoodo kooda kun qoysaska ay ka soo jeedaan ama family kooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaalaha istaan waa awoodi karaan 20 ka jaamacad inay aadeen kuwa aan awoodi karin tii aadayaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan drop out waxa ay dhahaan waxbarashada iskaga hara dhibaatooyin bulsho u geysta dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo ay doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga raba ayada raba inay la timaado laakiin in la dhawo number iska hal la dhimo anuu waxa arkaa waxaan dhaynay dig joojin yihiin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafi'i
xalka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacad yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxa jira wax loo yaqaan scholarships waxa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuu wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma lahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo wax anagoo 1500 qof 15 kun noos oo qalin jibinaysa inay keenyaan indi pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la internet ta boqolkiiba 70 waxay keenin kartaa in aanan macnaa si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Hassan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
ariga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalinjibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship hab bixiyaan ama yeesan bixiyaan in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walba markaad dadkeena ka fiirisatay xumaa jirta dowladda madaba ka bilaabo laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaraayo jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxaanoo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan afar sano ha ismashquuliyaan laba sano masar haddii aadi karaan ha aadaan qofku ha isdhiso mustaqbalka doctorku wuxuu ka dhawaajiyey shaqalaan badanaa jirta shaqalaan jirta waxaa keenaysa waxaa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad waxbartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doctor shaafici shariif maxamed iyo xasan cumar maxamed xasan mudane tan iyo kulanti dambe nabadeen
ahad sanad xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban oo kusoo diyaariyey magaalada muqdisho markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaana soo jeedinaya maxamuud mascade
kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa habeenkii xalay ahaa kulan u ekaa in ay guuldareysatay ka badbaaday kadib qaybtii hore ciyaarta markii laba gool iyo waxba ay ku hoggaamisay gurigeeda kooxda kubadda cagta Aston Villa. Ciyaaryahan Garnacho, wiilka da'da yar ee u dhashay waddanka Argentina, ayaana noqday xiddigii garoonka oo laba gool oo degdeg ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United u keenay qaybtii dambe ee ciyaarta, taasi oo kooxda u keentay in ay higsato guushii uu suurageliyey ciyaaryahan Rasmus Højlund oo goolkiisii ugu horreeyey ee horyaalka waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Manchester oo maalmahan guuldarrooyin la daalaa dhacaysay ayaa u muuqatay koox awooddeedii kubadeed ay soo noqotay marka la qiimeeyo kulankii xalay Aston Villa ay la ciyaartay, inkastoo kooxda Aston Villa qaybta dambe ciyaartay u muuqatay koox kala baahsan oo isweysay. Si kastoo tahaba, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa u baahnayd saddexdan dhibcood oo ay u arkayeen taageerayaasheedu mid wadada saari kartay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa toddobaadkii labaad uu xiriira lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ay ku qaban kartay. Si kastoo tahaba, kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo macallinkooda Ten Hag ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa ka degay culays garbahooda saxnaa. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa haatan hogaaminaysa horyaalka waddanka Ingiriiska oo laba dhibcood ka sarreysa kooxda kubadda cagta ee Arsenal kadib markii xalay laba gool iyo waxba ay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Burnley. Caawa, kulamo xiiso badan ayaa dhacay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu toddobaadkan ka maqnayd horyaalka waddanka Ingiriiska taa beddelkeedana ciyaaraysay koobka kooxaha dunida ee ka dhacay waddanka Sacuudi Carabiya kooxdu ku soo guuleysatay ayaa caawa waxay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta aniraahdee waxay booqanaysaa guriga Goodison Park gegida ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Everton. Manchester City ayaa lafteedu horyaalka waddanka Ingiriiska waayihii lasoo dhaafay dhibco badan luminaysay, waxaana caawa dad badan oo taageerayaasheedu ay weliba doorka hore kaga jiraan ay ka filayaan inay Manchester City kulankan guuleysan karto, inkastoo Everton lafteedu ay u muuqatay koox maalmahan asoo kabaraysay. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa dhankeeda iyana waxa ay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace halka Brentfordna ay kooxda kubadda cagta ee Wolves kula ciyaarayso degideeda magaalada London. Xubintana ciyaar inta ayan kusoo gabagabeynaya, inta aynu mar dambe dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa VOA. Markana dhinaca heesaha,
hadaligaa
kasi Saalax Qaasim iyo Heba Nuur waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos ah idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabad gelyo.